าที่ของทั้งการลาวต่อ VIP คลินิกและต่อขบวนการหับจ้างถือผ้าแทนกันข้ามชาติภายหลังที่ตกเป็นข่าวน้องนันสุภัตตามีรายงานเส้นทางหับฟัง
ศูนย์ปิ่นปัวผู้มีลูกยากและการถือผ้าเวียงจันทน์หรือเป็นที่ฮู้จักกันดีในนาม VIP คลินิกซึ่งตั้งอยู่แคมป์ถนนกำแพงเมืองเลขที่1274บ้านหนองไฮเมืองหาดทรายฟ้องในนครหลวงเวียงจันทน์ได้เปิดบริการเมื่อเดือนสิงหาคมปี2016เป็นศูนย์การแพทย์ให้บริการเป็นที่ปรึกษาแก่คู่สามีภรรยาที่มีลูกยากและนำไส้เทคโนโลยีเข้าซวยเพื่อเฮ็ดให้มีลูกได้ดังใจปรารถนาตามคำเว้าในพิธีเปิดศูนย์ปิ่นปัวอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนสิงหาคมปี2016แต่ตกมาฮอดวันที่20เมษายน2017 VIP คลินิกถูกกล่าวถึงอีกครั้งภายหลังเจ้าหน้าที่ทางการไทยประจำอยู่ด่านกวดคนเข้าเมืองหนองคายได้กักตัวชายไทยคนหนึ่งอายุประมาณ25ปีย้อนกวดพบว่าผู้เกี่ยวได้ลักลอบขนส่งน้ำเสื้ออสุจิหลายหลอดอยู่ในถังไนโตรเจนที่นำมาจากบางกอกเพื่อนำไปส่งให้ VIP คลินิกที่นครหลวงเวียงจันทน์จากการสอบถามของเจ้าหน้าที่ไทยชายไทยคนดังกล่าวได้รับสารภาพว่าได้ลักลอบขนส่งน้ำเสื้ออสุจิหลายหลอดนั่นแท้เพื่อเอาไปส่งให้ VIP คลินิกในนครหลวงเวียงจันทน์สปป.ลาวการยอมรับสารภาพของผู้ต้องหาที่เป็นชายไทยคนนี้ได้เหตุให้ทางการไทยสงสัยว่าอาจจะมีขบวนการรับจ้างถือผ้าให้คนอื่นข้ามชาติในประเทศเพื่อนบ้านคือสปป.ลาวซึ่งถือเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายของไทยว่าด้วยการคุ้มครองเด็กน้อยที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ที่ได้ประกาศใช้เมื่อเดือนกรกฎาคมปี2015เกี่ยวกับกรณีดังกล่าวสื่อมวลชนไทยก็ได้ให้ความสนใจเป็นพิเศษในขณะที่สื่อมวลชนของทางการลาวก็ได้นำเสนอข่าวแต่ภาคส่วนเกี่ยวข้องบ่มีแถลงการเกี่ยวกับเรื่องนี้แนวใดเกี่ยวกับปัญหานี้RFA ก็ได้สอบถามไปยัง VIP คลินิกภายหลังมีข่าวได้เพียงหามือได้รับคำตอบจากเจ้าหน้าที่ประจำ VIP คลินิกว่าบ่ได้มีการดำเนินการตามที่ได้เป็นข่าวของทางการไทยแต่อย่างใดมีเพียงแต่ให้คำปรึกษาแก่บุคคลที่มีลูกยากและการฝากท้อง
บ่แม่นจ้ะเฮาบ่ได้เฮ็ดจ้ะก็ฝากท้องทั่วไปเนาะแล้วก็ปรึกษาที่แก่บุคคลที่ว่ามีลูกยากจ้ะสิเฮ็ดลูกโดดแก้วปกติจ้ะผมเนี่ยคู่ผมเนี่ยที่มีทะเบียนสมรสแล้ว
ท่านได้ชี้แจงตื่มต่อกรณีที่เจ้าหน้าที่ประจำด่านหนองคายของไทยได้จับชายไทยคนหนึ่งที่ลักลอบขนน้ำอสุจิในถังไนโตรเจนจากฝั่งไทยเพื่อข้ามมาฝั่งลาวแล้วอ้างว่ามาส่งให้ทาง VIP คลินิกนั่นว่าทางคลินิกของพวกท่านบ่สามารถให้ความเห็นใดๆได้เถอะแต่ภาคส่วนคณะบริหารคลินิก VIP กำลังประชุมกันและจะพิจารณาแถลงข่าวในมมนี้เวลาผ่านไปได้เดือนปลายแล้วแต่ทางคณะบริหารของคลินิกนี้ก็ยังบ่ทันแถลงข่าวอย่างเถอ RFA ได้พยายามติดต่อขอสอบถามผู้บริหาร VIP คลินิกท่านหนึ่งในวันที่27เดือนเมษายนปี2017เพื่อให้เพิ่นชี้แจงต่อข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวของทางการไทยแต่เพิ่นบ่ให้ความเห็นใดๆในมื้อเดียวกันนั้น RFA ก็ได้สอบถามไปยังเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขของลาวได้รับคำตอบว่าท่านยังบ่ฮู้ปัญหานี้เถอตกมาถึงเดือนพฤษภาคมปี2017 VIP คลินิกก็ถูกกล่าวถึงเป็นเถอที่2ภายหลังที่เจ้าหน้าที่ด่านกวดคนเข้าเมืองหนองคายได้กักตัวชายขับรถไทยคนหนึ่งและมีแม่หญิงไทย6คนที่ข้ามมาฝั่งลาวซึ่งคนขับรถผู้นี้รับสารภาพว่าได้นำส่งแม่หญิงทั้ง6คนไปที่ VIP คลินิกเพื่อไปผสมพันธุ์เทียมถือผ้าให้คนอื่นตามใบสั่งของคลินิกแห่งหนึ่งในบางกอกเกี่ยวกับเรื่องนี้เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขของลาวผู้ขอสงวนชื่อได้เว้าต่อ RFA เมื่อวันที่25พฤษภาคมผ่านมาว่าทางการลาวก็บ่ได้นิ่งนอนใจได้ติดตามเรื่องนี้อยู
่ก็เฮาก็ลงไปแล้วแต่ว่าจะปิดเลยเด้นี่บ่เฮ็ดหนีเลยล่ะแปลว่าบ่ได้อนุญาตนะคลินิกตัวนี้ก็นี่เคลื่อนทางนครหลวงก็เจ้าลงไปแล้วก็เจ้าก็เฮ็ดรายงานแล้วแต่ว่าคลินิกบ่ถูกต้องมอบให้ตำรวจแล้วได้จ้ะมอบให้ตำรวจกันเรื่องการฆ่ามนุษย์ก็เจ้าสิเฮ็ดแนวใดกันล่ะมีแต่เอาข้อมูลให้ว่า คลินิกบ่ถูกต้องคันเฮ็ดแบบนี้ก็กฎหมายพวกเฮาก็บ่ให้ค้าขายอันเรื่องจุลังเรื่องอวัยวะต่างๆของมนุษย์นะ
ท่านกล่าวว่าหลังจากที่ได้ไปกวดกาแล้วก็บ่สามารถติดต่อกับผู้บริหาร VIP คลินิกได้เลยทางกระทรวงได้มอบให้เจ้าหน้าที่กรมตำรวจสกัดกั้นและต้านการฆ่ามนุษย์เป็นผู้ดำเนินการในขั้นต่อไป
เดี๋ยวนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจอันเรื่องการต้านการฆ่ามนุษย์จะเจ้ากำลังดำเนินอยู่เอาพวกเขาเอาหนังสือให้พวกนั้นแล้วมีแต่กับเจ้าที่สืบแบบไหนเนาะครับประสานนำตำรวจไทยบอกเลยจังใดกับเจ้าแม่นเรื่องเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วกระทรวงสาธารณสุขนี่พวกเขาปฏิเสธไว้แล้วว่าคลินิกบ่ถูกต้องเฮ็ดแนวใดก็เฮ็ดโลดบ่ถือว่าผิดระเบียบอะไรเนาะบ่เฮาบ่อนุญาตเพราะต้องกวดพยานบ่ถูกอนุญาตจากกระทรวงอีกเป็นจังใดแล้วก็มอบให้เจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วเนาะให้ตำรวจเพิ่นเฮ็ดเลยเนาะเม็ดเลือดแต่ละเนาะขอรายงานแบบนั้นแหละ
เจ้าหน้าที่ตำรวจสกัดกั้นและต้านการฆ่ามนุษย์ที่ได้ลงไปกวดกา VIP คลินิกร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขได้กล่าวต่อ RFA เมื่อวันที่26ที่ผ่านมาว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาใหม่ดังนั้นจึงต้องได้ปรึกษาหารือและขอคำแนะนำจากขันถึงก่อนว่าจะดำเนินการแนวใดต่อไปแต่ตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนเก็บกำข้อมูล
ถ้าเฮานะเก็บกำข้อมูลก็ฮู้อยู่ว่าบ่มีใบอนุญาตอันนี้ในคลินิกดังกล่าวนะแต่ว่าเฮาขั้นตอนนี้เฮาก็ยังรอท่าอาดาขอคำสั่งนำหัวหน้าอยู่ว่าสิเฮ็ดจังได๋ต่อพอฮ้อนมาแต่ว่ากรณีนี้เขาบ่มีบทเรียนให้แก่เฮาบทเรียนที่ทำผิดเพราะว่าเขาเจ้าจะมาสร้างอันนั้นเขาลูกอยู่บ้านเฮานะอยู่ไทยเขาบ่เฮ็ดแต่เด็กก็เป็นปัญหาไหม
ท่านได้กล่าวเพิ่มว่าที่แน่นอนแม่นต้องได้สั่งปิดเพราะคลินิกนี้เปิดบริการบ่ถูกต้องทั้งบ่มีใบอนุญาตภาคส่วนเกี่ยวข้องของทางการลาวจะมีการประสานงานกับฝ่ายไทยเนื่องจากมีบทบันทึกความเข้าใจกันหรือ MOU ในเวียกงานนี้แล้วเพื่อแก้ไขปัญหานี้ในขั้นต่อไป
มีเขามี MOU แล้วที่เว้ากันแล้วเข้มงวดแต่ตัวนี้มันเฮ็ดให้ภาคส่วนของทางแพทย์ทางอ่ะฉะนั้นถูกต้องแล้วเพราะฉะนั้นมันก็บ่ควรได้แต่ว่าเฮาต้องสร้างข้อมูลให้มันจ่าแจ้งก่อนเพราะว่าเป็นปัญหาที่ไม่ทั่วประเทศเฮาเนาะท่านก็สิฮู้แหละเนาะต้องหาวิธีแก้และต้องหาทางออกด้วยกัน
ทั้งฝ่ายไทยเจ้าหน้าที่ประจำด่านกวดคนเข้าเมืองหนองคายก็ได้ชี้แจงต่อ RFA เมื่อวันที่30พฤษภาคมผ่านมาว่าสาธารณสุขแขวงหนองคายได้ส่งปัญหานี้เข้าไปบางกอกเพื่อดำเนินการต่อไปแล้ว
น่าจะเป็นส่งสาธารณสุขหนองคายเนี่ยส่งเรื่องเข้าสาธารณสุข
น่าจะเป็นสาธารณสุขแขวงหนองคายได้ส่งเรื่องเข้าสาธารณสุขกรุงเทพแล้วเพราะว่าคลินิกอยู่กรุงเทพก็คือกวดกาเบิ่งเผาระวังในส่วนของที่จะข้ามไปใหม่ในเหลืองเดิมทางสาธารณสุขกับตำรวจก็คงไปดำเนินการต่อข้าพเจ้าได้แต่เฝ้าระวังอันใหม่แต่ตอนนี้ในส่วนของข้าพเจ้าต้องเฝ้าระวังบ่ให้มันออกไปคลินิกอื่นของลาวคือให้เฝ้าระวังที่ด่านความิตรภาพ
ปัญหาการรับจ้างถือพาแทนกันถือเป็นปัญหาซ้ำเหือมาได้หลายปีแล้วอยู่ในประเทศไทยอันได้สร้างผลกระทบอันบ่ดีต่อสังคมและเฮ็ดให้ภาพพจน์บ่ดีต่อวงการแพทย์ของไทยจนทางการไทยได้ออกกฎหมายหรือพระราชบัญญัติคุ้มครองเรื่องนี้โดยเฉพาะที่ประกาศใช้เมื่อปี2015เพื่อเฮ็ดให้ปัญหาดังกล่าวหมดไปเมื่อเห็นว่าบ่สามารถดำเนินการในประเทศไทยได้นายหน้าขบวนการรับจ้างถือพาแทนกันจึงได้ย้ายขบวนการนี้ข้ามไปประเทศเพื่อนบ้านเป็นต้นกอแมนกัมพูชาและลาวเนื่องจากขบวนการดังกล่าวเห็นเงื่อนไขและซองวางทางกฎหมายของ2ประเทศนี้ที่ยังบ่มีกฎหมายคุ้มครองปัญหานี้เฉพาะเจาะจงเถือต่อปัญหาขบวนการถือพาข้ามชาตินี้ถ้าจะเบิ่งในอีกแง่หนึ่งมันก็ถือเป็นข้อพิสูจน์ว่าการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการต้านการฆ่ามนุษย์ที่ห้ามบ่ให้มีการถือพาและเอาอวัยวะต่างๆของห่างกายไปขายหรือสิ่งอื่นๆที่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติหรือจุดประสงค์อื่นเพื่อหาผลประโยชน์นั่นของทางการลาวเข้มงวดเพียงใดและมีประสิทธิผลเพียงใดต่อปัญหาท้าทายข้ามชาติที่นับมือนับหลายขึ้นนี้นอกจากนั้นยังจะเป็นการพิสูจน์อีกว่ากฎหมายของสปป.ลาวจะบ่เป็นซองวางให้แก่กลุ่มคนที่บ่หวังดีนั่นเข้ามาสวยไส้เพื่อผลประโยชน์ของพวกเขาสบายดี